Готови ли сме да започваме? Без маски, свалете ги вече, тук имаме право. Благодаря ви. Благодаря първо на всички, които днес ни уважихте с внимание и с присъствието си. Целта на тази пресконференция е да представим приоритетите на Министерството на икономиката и индустрията за следващите 2-3 месеца, докато аз съм начело, заедно с екипа ми. Ще започна с представяне на колегите. Заместник министър Ирина Щонова, възпитаник на Станфорд, бакалавър по икономика от университета Сейнт Олаф в Нортфилд, Съединените американски щати, с много сериозен опит в бизнеса, била вице-президент на един от най-големите телекоми в САЩ, също така опит финансов надзор, бизнес развитие, ще е подготвен човек, на който ще разчитаме много в ресор по отношение на публичните предприятия и други, разбира се. Заместник министър Димитър Данчев, вече го познавате. Освен така неговите знания и опит в публичния и частния сектор, много важно е да се отбележи и този знак, който даваме за приемственост. Аз и при предаването така с бившия министър подчертах, че наистина ще разчитам на приемственост. Каквото хубаво е правено, ще се надгражда. И заместник министър Данчев е един от многото примери, които те първа ще видите в тази посока. Другото много важно за него, което искам да подчертая, е, че той е бил и наш така кадър в службата по търговско-икономическите въпроси, Стив в Мюнхен, което за мен е много важно, че ще имаме гледната точка на един Стив, а не само гледната точка на Министерството. Тъй като предполагам, всеки има различна гледна точка от различните позиции, които взема. Част от екипа, която не е днес тук, но която за нас ще е страшно важна, това е бизнеса, а именно работодателските и синдикалните организации. Още в началото искам да подчертая, за мен бизнеса не са само работодателските организации, напротив и синдикалните. И едните не могат без другите и обратното. Така че на тях много ще разчитам в разговорите, които вече имах. Подчертах и това, за съжаление, последните години в България, така че много смени има в държавната администрация, което неминуемо води и до загуба на експертност. За сметка на това в работодателските и в синдикалните организации нещата са доста по-устойчиви и експертността е на много високо ниво и ние ще разчитаме на това. Също така, представяйки екипа, искам да подчертая, преди да мина към приоритетите, знаете всички, Министерството на икономиката беше разделено преди 7-8 месеца на две министерства, на икономиката, индустрията и на иновациите. Това само по себе си води до теми, които са важни и за двете министерства. И тук сред приоритетите ми ще чуете неща, които със сигурност са и в ресора на Министерство на икономиката, някъде повече в нашия, другаде повече в така предмета на дейност на Министерство на иновациите. С колегата министър Пулев имаме оговорка да работиме в тясно сътрудничество, пълна координация. Дали сме си време да мине поне една седмица от нашето назначаване, да мине и тяхната пресконференция с приоритети и после да седнем и да набележим всички точки, по които ще работиме заедно. До тук с представянето, сега ще мина и към приоритетите. Като цяло на всички е ясно Министерството на икономиката и индустрията в каква посока и каква роля му е дадена от законите на Република България и какви би трябвало да са приоритетите в неговата дейност. По-различното тук, и първо ще се спра на тази тема, са краткосрочни задачи и приоритети, които са свързани с подготовката на бизнеса за идващата зима. Всички знаете каква е ситуацията в света и в България В момента няма да се впускам, нали, така, да взимам страна в споровете колко голяма е кризата в България и колко не, които видях такива полемики последните дни. Важното е, че всички са на едно мнение, очакват ни тежки дни. Тежки дни очакват хората в България, но тежки дни очакват и бизнеса в България. И ние трябва всички тези оставащи, така да ги нарекат, топли дни, да ги използваме, за да се подготвиме за идващите трудни времена. В тази посока на подготовка няколко основни така приоритета или мерки, които ще вземем. Разбира се, най-наболелия, може би, или така най-известният въпрос в момента по отношение на газа. Там Министерството на икономиката и индустрията участва в кризисния щаб за енергетика. Заместник министър Данчев е нашия представител там. Съдействаме с каквото, разбира се, там водещо е Министерство на енергетиката, ресорния ни вицепремиер, но ние съдействаме с каквото можем. В случая ни е възложено и вече е започнала анкета сред бизнеса, сред българските компании, която трябва да ни позволи да дадем на щаба картината колко български предприятия използват газ, колко от тях могат да минат в кризисна ситуация на друго гориво. Въобще да дадем картина какво би било отражението към върху бизнеса при липсата на газ. Това е едната страна на нещата. Това, което мога да подчертая, че ние със сигурност ще бъдем гласът на бизнеса в този щаб. И това ще е една линия, която ще минава през цялостната дейност на Министерството. Да, ние имаме нашите приоритети, но ще търсиме и така диалог през цялото време, съвет или исканията на работодателските, на синдикалните организации, на бизнеса в България и крайна сметка ще представляваме бизнеса в правителството и нещата, от които те имат нужда и ще защитаваме техните интереси. Другата така част от подготовката ни за зимата ще бъде със сигурност по отношение на петрола. Също наболява тема, много се е говорило за горивата. Може би сега е така от дълго време, като се замисля, единствения момент, в който е на втора позиция след газа по популярност като тема. Знаете, че част от Министерството е и така Държавната петролна компания. Възложил съм вече така в кратки срокове да ми се даде анализ по отношение на нейната дейност и доколко би могло тя да бъде от помощ в идващите критични времена. Когато имаме там информация, разбира се, ще я споделим с вас. Следващата, трета основна мярка по отношение на подготовката за зимата е, разбира се, контрола. В Министерството има няколко контролни институции. Докато сме още на тема горива, това е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която има основно правомощия в контрола, както количествено, така и качествено изражение на горивата. Вече сме провели среща с ръководството. Днес това, което за момента ни направи впечатление от този разговор, е, че през последните години се е вървял в добра посока и процента на нарушенията спада постоянно и така е сведен до едни нива под и около 3% от проверките, т.е. по време на проверките под и около 3% са нарушенията, което са едни много добри средноевропейски нива, но това не трябва да ни кара да се отпускаме и това ще са и нашите така нареждания. Контрола да продължи. Този процент трябва да се задържи в тези рамки, тъй като много се говори тези дни за спекула и така нататък, знаете. Целта ни ще бъде да го задържим на ниски нива за употребите и от друга страна обаче да не пресираме бизнеса в тези тежки времена. Ние сме 1,1 отбор и трябва да си помагаме, който се позволява да спекулира, да злоупотребява, ще бъде наказан. Но които играят по правилата, няма да бъдат пресирани излишно. Това ще е трайна философия на Министерството. Четвъртата тема, която в момента не е толкова актуална, може би покрай летните месеци, това са язовирите. Там следим нещата. Възложил съм да ми бъде така направен доклад. Заместник министър Данчев е много запознат с темата. Той е работил по доклада последните няколко месеца. Доклада е много дълъг и аз затова съм възложил резюме да получа, тъй като този доклад отлежава от 2 месеца в Министерство и никой не му обръща внимание. Може би пролетта в момента ни се струва далече, но и тя ще дойде много бързо, когато така са времената по-опасни за язовирите. С тези мерки, които до момента казах, всичките са насочени в крайна сметка краткосрочно и да ги каза така кризисни мерки за подготовка за зимата. И сега вече ще мога да премина към основните така приоритети на Министерството в работата ни. Първият основен приоритет ще бъде подобряване на бизнес средата. Когато започвам да говоря за приоритетите, искам да кажа, че ясно съзнаваме, че сме част от служебен кабинет, все пак с ограничени правомощия, без парламент. И може би много предишни служебни правителства са имали този комфорт наистина да са в тази ситуация и да могат да се ограничат с нея. Ситуацията обаче в България в момента е такава, че се налага и на мен като служебен министър да имам на практика не амбициите, а задължението да предприемеме по-сериозни така движения, дори и в рамките на служебен кабинет. Т.е. да работим по теми, които няма как да се случат за 2-3 месеца, но от друга страна пък няма как и да отлагаме във времето, защото събитията, всички виждате, се развиват много бързо и кризата една през друга ни връхлитат. Т.е. изключвайки това, че няма парламент, което ние няма как да променим, ние ще се опитаме да работиме в максимална степен отговорно като едно редовно управление на Министерството на икономиката, просто защото нямаме време за губене. Връщайки се на подобряване на бизнес средата, какво искам да кажа там? Последните 2-3 години се наложи така една терминология, като не можем да помагаме, поне да не пречиме, нали, за държавните институции. Ние сме по-амбициозни от това и няма да се задоволим с това да не пречим, ами ще се опитаме и да помагаме, тъй като мислим, че това ни е работата и имаме самочувствие, че сме достатъчно подготвени, за да можем да работим добре в диалог с бизнеса и да изработим решения, които да помагат, а не просто да не пречат. Вече се работи по списък с мерки. Може някои от тях малки, някои от тях големи. За нас няма да има прекалено малки приоритети или прекалено малки мерки за бизнес. Всичко, което може да направим в рамките на тези 2-3 месеца, да се промени някоя наредба, да се промени нещо, което ще помогне, ако щете и на 5 предприятия, на някой много малък сектор, каквото може. Казали сме го вече и на синдикатите, и на работодателските организации. Предстоят ми още някакво срещи с тях, но вече някои направихме. Събираме в момента предложения. Всички знаете, че по много класации, за правене на бизнес и така нататък, все си уговориме, че България е назад. Там има специфика, по която може да се работи и променяйки някои наглед дребни неща, които може би така не са ангажирали вниманието на министри в миналото, можем да се изкачим позиции нагоре, а истината е, че един инвеститор, когато гледа на някоя държава, винаги гледа и тези класации. И те са важни, не случайно се правят. Тоест, ние ще се опитаме да подобрим позицията на България по отношение на правенето на бизнес. Част от нещата, разбира се, са административната тежест. Там говори се от години. Ще продължим в тази посока усилия, където може да направим нещо, да се събират документи служебно, а да не се изискват от бизнеса. Всякакви такива мерки, които могат да ги улеснат. в момента ситуацията е достатъчно тежка и достатъчно кризисна, за да си правиме спънки един на друг. Напротив, нашата цяла дейност ще бъде ориентирана към това бизнесът да може да работи по-лесно. Включително, може би тук е момента и да кажа, вече сигурно сте чули от премиера, но така следващите месеци сигурност ще бъде направено и сериозно усилие за напредък по влизането ни в Шенген. И нашето министерство, разбира се, не е толкова ангажирано с тематиката, но през знае се, България отдавна се говори, че е изпълнила критериите като цяло, но има недоверие в някои от нашите партньори. Сигурни сме, че на база повишаване прозрачността в бизнес средата в България, увереността в компаниите, че тук може да се прави бизнес по един законов, прозрачен и сигурен начин, би помогнало за имиджа на България и сред тези наши партньори, които все още изпитват недоверие по отношение на Шенген, и би помогнало на държавата в тази битка. Втория основен момент в нашите приоритети ще е подобряване на инвестиционния климат и инвестиционната среда. Не защото е толкова модерно, сигурно всеки така през годините винаги много се говори за инвестиционен климат. Ние смятаме, че моментът е изключително важен и то на база на глобални процеси, а не толкова на процеси в България. Актуално допитване показва, че над четвърт от европейските компании, които са в Китай в момента, и търсят релокация по-близко до дома, което дава страхотни шансове на България като част от Европейския съюз. И все пак, все още държава, която предоставя по комфортни условия за производство и работа. Така че не трябва да се изпуска този момент. Именно заради това ние ще се движим в няколко посоки. Едното е да започнем съвместно с Министерство на иновациите работа или по сериозни промени в закона за инвестициите, или по нов закон за инвестициите. Така че когато дойде редовен министър, има парламент, да има готова база, на която да стъпи. Аз самия съм част от Министерството вече от доста години и помна, когато предишният закон е правен. Виждате колко бързо се променят условията в света и смятам, че предишният закон вече не отговаря на реалностите в голяма степен и насърчителните мерки, и въобще критериите за класове инвеститори и така нататък. Трябва да се актуализират нещата, така че това ще със сигурност една от темите, по която с министър Пулев ще работим. Другата тема, която така е повече в нашия ресор, ще е външно-икономическата ни политика, която и ще почива на база, разбира се, на тези промени в закона за инвестициите, но и връзката с нашите служби по търговско-икономическите въпроси, тъй като закона за инвестициите е един инструментариум, но те работят с него. В крайна сметка, предлагайки България като дестинация за инвестиция, борейки се за инвестиции, конкурирайки се с други държави, ние сме длъжни да им дадем по-добър инструментариум от друга страна и да подобриме тяхната работа. Не само за инвестиции, но и за подкрепа на износа на българските компании. В тази посока движим последните стъпки. Следващата или последващата седмица ще проведем годишната среща с службата по търговско-икономическите въпроси. Ще дойдат всичките стилове от цял свят. Този път не, че не е важно. На всяка такава среща се отчита кой какво е направил. Но фокусът ще бъде върху това какво ще правим. Какво можем да променим в сегашната ситуация на, така да го нарека, икономически и финансов стрес по света във връзка и с война, и с проблемите с веригите на доставки, които се сринаха последните една-две години покрай пандемията. Проблемите са много, знаете, т.е. ние ще така се опитаме да начертаем нова стратегия как те да работят. Освен предложения за промени в закона за инвестициите, Вече проведахме среща и с Българската агенция за експортно застраховане, която е част от Министерство на икономиката и индустрията. Те ще дадат нов фокус в работата си за подкрепа на малки и средни предприятия. Вече повече от една страна и те ще присъстват на тази среща с тиловете. Ще искам да ги запознаят с възможностите, които има за експортно застраховане, въобще за подкрепа, която БАЕС ще развият сериозни умения и вече така се подготвят да подкрепят износа. Дали чрез гаранции, чрез финансиране на аванси и така нататък за страховка. От друга страна, другата тема, по която те ще помагат сериозно, е когато малки и средни предприятия търсят кредити от търговските банки. Вече са започнали БАЕС срещи с търговските банки, така че да оформят модел, по който ако някое малко и средно предприятие няма, не може да си позволи да даде достатъчно гаранции за кредит, който взима, БАЕС да ги подпомогнат в това отношение. Така че там ще разчитаме много на издигане на ролята на Агенцията за експортно застраховане, тъй като те имат сериозен инструментариум и могат да подпомогнат сериозно и стиловете, и българските малки и средни предприятия. Следващата тема, която отново е обвързана с инвестициите сериозно, това са индустриалните паркове. Знаете, държавната компания Индустриални зони е част от Министерството на икономиката и индустрията, с много сериозен ресурс, вече така инвестиран в тази компания, но и с сериозен ресурс, който се очаква за индустриалните зони по плана за възстановяване, който така чакаме дълго време и се надяваме скоро да може да заработи в България. Там ще се фокусираме наистина върху, в случая, наваксване на изоставането. Останалите държави предлагат много по така подготвени, готови индустриални зони. Тук при нас все още инвеститорите трябва да правят много от нещата. Сигурно ще се опитаме да дигнем нивото нагоре на индустриалните зони, тъй като за момента вече имаме обратна връзка от стиловете. Така е едно от основните неща. Винаги, когато говорят с инвеститор, в крайна сметка, което те могат да предложат, индустриалните ни зони. Това е така сериозен инструмент, но този инструмент, да го кажем така, трябва да се надгради това, което до момента е направено и да стане още по-привлекателен за инвеститорите. Всяка инвестиция в тях в крайна сметка ще претърпи експертен анализ от Министерството преди да бъде разрешена. Това не е нещо ново. И не на последно място, един така хоризонтален приоритет, да го кажа, зеления преход продължава. Може би във връзка с новото кризи, които ни върхлетяха, малко така се позабрави. Може би някои хора си мислят, че някои от нещата в него могат да бъдат поотложени. Истината е, че от разговорите ми с представителите на бизнеса, именно работодателските и синдикалните организации, получих обратна връзка, че някои от нещата, които сме обещавали, е невъзможно да се случат. Обещавали, казвам, обещавала България като държава и предишни правителства. И там трябва много точен анализ. На мен лично, така като гражданин, като съм се интересувал, малко ми писна се в последния момент да се разбират нещата и ще се опитаме малко поне по-рано да знаем за проблеми, които ни върхлитат, а не да е отнеска за утре ситуацията. В това отношение имаме обещания отново и от работодателски и от синдикални организации, че ще ни съдействат, тъй като те следят близо ситуацията, имат, получават обратна връзка много бързо от своите членове, които са пряко засегнати от някои от промените, които предстоят. Аз лично им казах, че и аз така съм устроен и като човек, не гледам на това като някакъв проблем, нека да гледаме на това като възможности. Зеления преход, кризите, които ни връхлитат, всичко това са възможности, както споменах. И това, че компании търсят релокация и други. Всяка криза е възможност и нека да гледаме по този начин. Само да се оплакваме какво е положението, няма кой да ни помогне, ако ние не си помогнем сами. Това са приоритетите. От тук нататък ще дам думата за въпроси. всичко, каквото ви вълнува, сме на разположение. Заповядайте. Благодаря ви за въпроса. По принцип фокуса на днешната пресконференция ми се искаше да е така по-позитивен и да е за приоритетите, но както казах, да, какви въпроси имате, разбира се, че ще отговоря. Както и при това казах, за щастие аз от доста време съм в Министерство на икономиката, което ми позволи така да познавам хората и позволи ни като цяло да навлезе много бързо. Разбира се и приемствеността с заместник-министър Данчев, който е от 7-8 месеца. Ние, нормално, като всеки, който влиза, това е във всички министерства, разбира се и всяка компания, ако влезете, анализираме каква е ситуацията, за да почнем да правим каквото и да е напред. По отношение на назначенията и това, което споменахте, да, вече сме направили анализ на ситуацията. Ще ви кажа с две думи, оттам ще ви кажа и ние какво ще правиме. В администрацията на Министерството на икономиката, в самата администрация, последните така, 7-8 месеца 72 човека са уволнени, което е, мисля, че доста над 10% от целия екип. Горе-долу средно по 10 човека на месец. По-интересно е, може би, ситуацията в публичните предприятия, които са, на които принципал е министъра на икономиката. Там от 18 дружества в 14 са сменени всички или голяма част от управителни съвети, надзорни съвети, одитни комитети и така нататък. За съжаление, информацията, която ми беше подадена и справката от човешки ресурси, огромната част от хората, които са махнати, са били с конкурс и с мандат години напред, а всички назначени на практика са без конкурс, което те, нали, само по себе си говори, но като цяло определено не спазва, да го кажа така, духа на закона за публичните предприятия, където ясно е казано, че хората се назначават с конкурс. Преминайки на тази тема, отново искам да така подчертая, тъй като много приказки чувам я бившата министърка, нали, ясно политическа кампания започва предизборна, се говори за реваншизъм, за такива неща, нали, настройва се, че аз сега ще дойда и ще смена всички кадри на нейната партия. Казах и го и на нея, не знам тя доколко можа да го осмисли, казвам го и на вас. Аз съм човек, който е дошъл да строи мостове и да надгражда, а не човек, който е дошъл да уволнява хора. Към всеки казус, от младши експерт до изпълнителния директор на ДКК, защото вие питате, ще подхожим индивидуално. Няма да има решения по принцип. И където вида експертиза, където вида, че някой си е вършил работата като хората, това, че го е назначила госпожа Нинова или господин Калоян Методиев, както разбирам, че са повече от назначенията, няма това да е важното. Важно ще е експертизата, наистина. Така че ще вземем отношение по всеки един казус. По отношение на ДКК и може би всъщност първо да кажа за конкурсите, защото подчертах, че при това, че са назначавани все без конкурс, изведнъж чак след оставката на правителството са се активизирали, бяха пуснати конкурси, мисля, че и по медиите така излезна, с някакви срокове, в петък се пускат, срок до понеделник да се подадат документи. Някои са се провели, даже нямам още точна справка, дали някой вече не се води, че е назначен, се едно изкарал конкурс. За мен това не е конкурс, казвам ви го директно. В тази връзка и ще работим по правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Може би да се изчистят такива възможности. Там наистина няма минимални срокове. Това е било законно да се пусне конкурс в петък с срок до понеделник, но не мисля и не знам някой в залата дали е на противното мнение. Не мисля, че това е окей. Още повече, когато трябва да представиш документи, които няма как за 3 дена да ги извадиш. И то два от тия дни да са събота и неделя. Просто не е реалистично. Така че сигурно ще заложим и някакви минимални срокове, тъй като виждаме, че явно всякакви министри има и трябва да такива пролуки да са затворени. По отношение на ДКК, какво заварихме? В момента съвета на директорите се състои от 4 човека. Минимум по закон е 5 за такова дружество, като ДКК. Тоест от, не знам кога, 2 месеца мисля, че вече са минали, откакто единия член е изваден. Реално ДКК не спазва закона с това, че са 4 човека. Анализирах ситуацията, минимумът е 5, но реших, че предприятие, което е шапка на много други дружества с разнородна дейност, има нужда от повече хора в съвета на директорите, не за да трудоустроявам някой, но се спрях на 7 човека вече да са, тъй като наистина е много разнородна дейността и трябва да има хора вътре в съвета, които да разбират от различни неща. Подадахме за вписване към агенция вписвания петък към търговския регистър, още 3 членове да назначим в съвета на директорите. Досегашните назначени от госпожа Нинова са 4, подчертавам, искам просто още 3 да назнача, за да станат 7. За мое съжаление, няма да го скрия, изпълнителният директор на ДКК беше тук при мен в петък, така обеща съдействие, пълномощно даде, което нали, адвокатата може да се пуснат вписванията. След среща с мен е слезла долу в деловодството и си е оттеглила пълномощното. И след като ние подадахме към търговския регистър за назначаване на още 3 човека, тя го е оспорила. Сега аз разбирам, нали, че се нагнетява обстановката по отношение на мен, бившия министър, нашите предишни отношения и така нататък, реваншизъм или нещо, но това за мен не е начина за работа. Аз искам да градя мостове, не защото няма да мога да преплувам реката и без мост, но не е в това въпроса. Не съм дошъл да се разправям с хора. Разбира се, не прави добро впечатление, когато някой се държи, все едно е така в духа на последните години, да го кажа, някаква така клетка вътре спяща, която някой натиска копчето и тя почва да се бори срещу министър. Още повече сега, нали, твърдо имаме указания и от президента, и от премиера, ние да не взимаме никаква страна в така тепърва предстояща предизборна кампания, но видях, че изпълнителният директор на ДКК ще е водач на листа. Не знам доколко, нали, те първа ще имам разговор с нея, доколко това ще й позволи да си изпълнява задълженията. Така или иначе това, което е направено за ДКК на вашия въпрос, 3 души искам да назнача, за да се изпълни закона и да укрепим дружеството, тъй като под него има много други дружества, които чакат с техните си проблеми. Това е единственото, което там сме предприели. На втория ви въпрос за военно-промишления комплекс, да, това е тема сигурно много интересна за всички, предвид на скандалите от последните месеци. Там също вече анализа е готов, благодарение на това, че аз така последните 7-8 месеца бях в този сектор и съм наясно. Какво заварихме там? Самата госпожа Нинова ви каза при предаването, че много дълго време не е провела комисия, която така разрешава вноса, износа и въобще регулира търговията с продукти със специално предназначение. На 27 юни е била последната комисия и по закон, член 64, алинея 1, от закона за експортния контрол 64.1 казва, че Междуведомствената комисия се произнася по постъпили заявления за издаване на разрешение в 30-дневен срок от датата на получаването. Тоест, крайният срок за провеждане на комисия по закон е бил 27 юли. Говорих тук с експертите от комисията, казаха ми, да, бяхме готови в срок, всичко е подготвено, експертите от другите ведомства бяха проверили, всичко беше готово, но министъра отказа, както и тя самата при предаването каза, отказа да проведем комисия. На мен ми каза, причината била, че считала, че в края на така правителството не било редно. Нали, странно е, много други неща бяха редни. Последния ден да сменя хора с 40 годишен стаж в НИТИ и така нататък, ще се върна на този казус после. Това не е било редно, както и тя самата призна, нали, при представянето, предаването на министерството. Това е една заложена бомба. Нали. Ще я цитирам в нашите разговори. Да, тук има заложена бомба. Чакат, доколкото разбрах, вече 230-40 преписки за над 1 милиард, доколкото така или около милиард лева. А не евро, както тя каза на предаването, поне тя не е толкова наясна с този сектор, нормално се обърка. Така или иначе, проблема е не само, че не е спазен закона и че те чакат, и че бизнесът е блокиран и не може да работи, което само по себе си сериозни проблеми. Последните дни разбирам обаче, че вече компаниите почват да получават от техните контрагенти и фактури за неустойки, тъй като износите се забавят, не могат да си изпълняват договорите. Което вече прави нещата страшно успешни. Финансовите изражения в този сектор, знаете, винаги са огромни. Аз и като експерт в този сектор, но и като министър, през цялото време ще се ръководя от закона и от правилата. Въпреки, че това е бомба, ако трябва тя да гръмне в ръцете ми, ще гръмне, но аз ще подкрепя бизнеса. И във връзка с това успяхме, така експерти от комисията ми казаха, че за последните 30 години това не се е случвало, но още този петък ще има заседание на комисията. Толкова кратък срок, 10 дена след постъпване на министър, не се е случвало поради простата причина, че в тази комисия влизат и много други ведомства, институции. Успях, слава Богу, и благодаря на колегите и на службите, които излъчват хора и участници. Наистина в много кратки срокове всеки да излъчи представител и експертите в момента вече преглеждат преписките отново, както и новопостъпилите. В петък ние ще разгледаме абсолютно всички преписки, колкото време трябва аз ще отделя. Една по една всички, които отговарят на правилата и на законите, ще бъдат одобрени, които не отговарят, разбира се, ще останат. Най-вероятно, предвид на огромния брой преписки, от сега мислиме и за много скорошно провеждане на второ заседание на комисията, може би сте една седмица, 10 дни максимум, тъй като ще останат много преписки, които нещо ни има наред, да може с две бързи заседания да отпушиме сектора, който буквално е поставен на колене последните месеци. Не била, е поставен на колене, защото и аз така бях от него час и знам. Втората тема, освен Междуведомствената комисия, е и Междуведомствения съвет, който не се е провеждал от май месец. Вече имам сигнал, немски инвеститор обмисля да се изтегля от Габрово, заради това, че от май месец не е провеждан Междуведомствен съвет, не може да получи лиценз за дейността си. Аз като човек от бизнеса и тук в министерството съм се грижил, се съм бил в такива агенции, които се занимавали с бизнеса, просто ми е много болно, като видя такова нещо, заради така някой чиновник в крайна сметка, който не знам по каква причина не си е мръднал пръста, да стига до там. На този междуведомствен съвет се съпредседателства от министъра на икономиката и от министъра на отбраната. В петък, по наша инициатива, вече са разпратени писмата до всички участници в този междуведомствен съвет и аз лично ще имам така грижата и съм си го сложил като приоритет да натискам и той да се проведе в максимално кратки срокове, защото това е нещо, което не бива да се допуска просто заради някакви бюрократични спънки, да губим инвестиции, да губим работни места, хората да не могат да си упражняват дейността. Наистина, като видя такива неща и много ме е яд. По този начин, може би, ако на вашите два въпроса мисля, че отговорих, някой друг, ако има въпроси.
Може ли само да уточните с изречението, че въпреки че тази бомба, ако трябва да гръмне, нека тя да гръмне в процеса на това, което казахте, имате намерение да одобрите тези заявки, защото Александър Михайлов всъщност определи именно това забавяне като кампан на президента и на служебно правителство, респективно към вас, а пък премиера Нинова заяви, че внимателно ще следи на къде се изнасят оръжия.
Явно госпожа Корнелия Нинова е знаела от известно време, че вече правителството няма да просъществува и затова не е провела комисия, забавяйки нарочно и точно както и вие казахте от тези изказвания. Аз затова казвам, че са бомба, не защото има нещо, което няма да отговаря на правилата и аз ще го пусна. Аз каквото направя, всичко ще е законово и по правилата. Но това забавяне, това натрупване, това нагнетяване на напрежението, разбира се, после ще бъде използвано, както и тя, щяла да следи. Ще бъде използвано за политическо говорене, не за експертно. Това е бомбата. Нали. Чисто експертно бомба няма, но политически сигурно ще има. Аз обаче не се притеснявам. Мене работата ми е да помагам на бизнеса и да позволя те да могат да работят. Цели региони зависят от тия предприятия. И нали, когато се хвалиме с социална политика, колко сме дали помощи, аз идвам от бизнеса и предпочитам да не давам помощи, а да давам бизнес. Възможност за бизнес. Това е много по-устойчиво, отколкото ние първо да ги убиеме, като ни им даваме разрешение 2 месеца и после какво ще ги издържаме с помощи. Това за мен не е окей. Тези заявления, които вече са подадени в комисията, те са такива каквито са и са подадени с документите каквито са. Да, предполагам, нямам информация още, не съм ги гледал, тъй като там е специален режим, аз чак като влезна на комисия ще мога да се запозная с отделните преписки. Предполагам, че ще има такива за Полша, защото знам, че това ще е въпрос и ви казвам директно. И от сега ви казвам, каквото е влязло, ще влезне така и ако изпълнява условията, ще мине. В момента няма парламент, аз ще спазвам решенията на последния парламент, каквото е решено по отношение на Украйна, така ще се случи. Където има някакви забрани, ще бъдат изпълнени, където няма и всичко е законно, аз нямам основания как да върна някой. Докато е било редовно правителство с парламент, те са можели да вземат мерки, да кажат, ще ограничим Полша, не, пример, или нещо друго, или ще разрешим Украйна. Тогава са имали инструментариум. Аз в момента в този сектор работя вече в една рамка, която е поставена, няма парламент, не може да се вземе, рамка в която единствено аз мога да реша приоритет ли ми е да убия бизнеса и да оставя хората безработни, или ми е приоритет да подкрепям бизнеса и да му гарантирам устойчивост. Това са ми ходовете. Аз няма да се поколебая, да се притесна от някой, какво ще коментира по отношение на мен или гледайки моята кариера, да така приведа кариерите на тия хора по тия предприятия и да ги жертвам тях, за да нямам аз проблеми. Това мога да бъдете сигурни. И аз не се притеснявам от проблеми в този сектор. Така, много ми е жалко просто, че се повдига толкова в общественото внимание, защото наистина е сектор, който не е хубаво да се говори за него толкова. За съжаление, бившата министърка това не може да го разбере. Аз го обясних и по време на срещата ни при предаването. Но явно политически е така интересна тема и аз не съм политик и затова темата не ме вълнува по този начин, по който я вълнува нея. Не съм запознат дали е точно така, не съм ги смятал. Мога да изискам такава справка. Истината е, че едва ли е голямо значение дали са 4000, 3500 или 4500. Не вярвам да си е позволил колегата, защото това е статистика, той е извадил от някъде. Едва ли си, би си позволил да е грешна. Не мога, нали, да потвърда, че е така, но не мога и да отрека. Възможно е да е така. Като цяло, това е което мога да кажа. Просто не съм изискал такава справка, защото не мисля, че това е от голямо значение. Ясно е, че всичко, което е излизало от България, включително и тези преписки, които са сега, и те ще излезат с моя подпис, но както сам ви обясних, аз съм вече в ситуация, в която просто ще влезе и ще подпиша всичко, което отговаря на закона. Тя вече няма как да я промена. В случая, реално, просто ще свърша работа на предишния министър, която той нарочно не е свършил. Но аз нямам как да не я свърша. Така че, после като правят статистиката или господин Михайлов като я прави, да ги пише и тия на сметката на Корнелия направо. Други въпроси, ако има? Не мога да кажа в момента. Знаем за това решение. Като цяло, така от експерти чух, че компанията е направена с закон и това, че с постановление на Министерския съвет се закрива, не е много сигурно доколко въобще така е законово. Възложил съм анализ и най-вече не само за това дали е законово или не, по-скоро анализ. За мен е много важно дали тази петролна компания в момента, точно предвид ситуацията, може по някакъв начин да помогне и да даде възможност да се намалят цените. Дали тя може да изиграе някаква роля. В крайна сметка, за мен администрацията, публичните предприятия и така нататък трябва да са в полза на бизнеса и на държавата. Ако видим, че има полза, като казвам анализ, няма да е след 2 месеца, защото е късно. Буквално в рамките на тази седмица и аз тогава ще докладвам на ресорния ни вице-премьер и на щаба по енергетика какво е нашето мнение, можем ли ние да съдействаме по някакъв начин чрез петролната компания. Ако се прецени, че всъщност тя няма роля, или, нали, вече тези неща аз не ги решавам, решават се по-нависоко от мен, премьер, ресорен вице-премьер, ще се прецени как да се действа с това постановление на Министерски съвет. Други въпроси някакви, ако има, може би така само във връзка с анализа на състоянието, който направихме, който продължава състоянието на Министерството, сега се сетих да кажа. Направи ми впечатление нещо, което така ме учуди, тъй като предишният министър и така в разговори, докато бях част от ръководството на ВМЗ, но мисля, че публично доста пъти заяви, че докато тя е министър, държавни имоти няма да се продават, може би помните, и така едно от обвиненията към мен беше, че като част от съвета на ВМЗ сме тръгнали да продаваме, да приватизираме нещо. Много се очудих, като видях, че в последните дни на предишното правителство с по нейно поръчение е стартирала продажбата на имот на компанията Индустриални зони в Пловдив с нейния подпис. Направо все едно двама различни хора са управлявали министерството. Единия се показва пред вас, говори едни неща, после другия прави точно обратното. Наистина бях озадачен това, като го видях. Продължава анализа, ще имате първа и по дружествата, за да така наистина и с най-голямото ми уважение и да не пропусна, когато говорихме и за ДКК, и за назначенията, които са правени. Не го познавам човека лично, после след като видях предаването за Нити Казанлък, как му беше името, който е освободен или се бори още да не е освободен. Разпитах да, хора, даже от сектора, казаха ми, то човек е от 40 години там и при вече 15-20 години, когато стана директор, предприятието нямаше и стъкла на прозорците. И ако не беше то човек, това предприятие днеска нямаше да го има. Аз само знам, че като част от съвета на ВМЗ ЕАД, всяка седмица възлагахме, те са ни подизпълнител по един от продуктите, особено който много се търси в момента. Им възлагахме работа и работят и са добре и наистина не знам, на фона и на всички други неща, които виждам, тази политика по назначение, която е водена, е за мое съжаление еднозначна в много лоша посока. Не може да се махат такива хора, да се назначава някой, който, нали, не я познавам жената, но доколкото разбрах, той никой не я и познава в сектора и няма нищо общо с сектора. Не знам какво се цели с това някакво трудоустрояване, нали, позволя коментарите, членове или на партия са или не всички назначени хора, но наистина е много жалко, когато министерството се използва за някакви други цели, а не каквото е предназначението и тия назначения. Така че там в случая от сега мога да ви кажа, че този човек ще има пълната ми подкрепа.
Само още един въпрос.
Да.
За КЗЦ, ако не сложи преди дни, направи проверка за това към ментално.
Само не ви чувам добре, ако може маската да свалите.
Да. КЗЦ обяви, че преди дни ще започне проверка за цената на ментално. Разбрали сте с такава проверка вече и данните от нея?
Не съм запознат още. По отношение на КЗП единствено с заместник министър Маргаритов, бившия си говорихме, с който сме колеги от отдавна и се познаваме по темата. Със сигурност той вече не е част от екипа на министерството, но имаме оговорката за пълно съдействие и приемственост там, тъй като той се е занимавал с тази тема и сме се оговорили да направим среща заедно и той да присъства, макар и в неофициално качество, и с комисията и да разгледаме въобще там как са нещата и какви ще са ни приоритетите за следващите два месеца, тъй като разбира се е много важен орган, особено в днешните времена, но нямам още информация на следващата.